Kasama natin si Ginoong Ross Aguilar, isa sa mga unang member ng Tagalog Association of Australia. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn.
Ang buwan ng Agosto ay tinatawag na buwan ng wika sa Pilipinas at dito sa Australia, particular dito sa bahagi ng Sydney, ipagdiriwang ang Agosto bilang buwan ng wika. Gaganapin ang balagtasan 2016 sa panguna ng Tagalog Association of Australia. Kailan po ang eksaktong petsa nito at sino-sino ang pwedeng sumali?
Okay, ito yung pang-apat na taon na naming ginagawa, no? Taon-taon yung balagtasan. Sa taon na to, ito ay gagawin dyan sa Max Weber Library, dyan sa Blacktown Library. Sabado, alauna-imedya ng hapon hanggang alas-5:30 ng hapon sa Agosto 27, 2016.
Sino-sino po yung mga pwedeng sumali dito?
Unang-una, yung aming mga miyembro. And then, kung meron silang talent para magbalagtas, welcome din sila. All they have to do is call us, you know, si Danny o ako, kung interesado silang sumali, makipag-participate doon sa aming balagtasan taon-taon. Not necessarily mga miyembro, pero kung mag-miyembro sila, mas okay.
So ito ay bukas sa lahat?
Oo.
At libre rin po para sa mga manonood, hindi po ba?
Libre ito. Itong taon na to libre.
Sa unang ginanap na balagtasan ng Tagalog Association of Australia, isa kayo sa mga nakipagbalagtasan?
Opo. And then the
dalawa
second,
kayo nagbalagtasan?
Dalawa lang, isang lalaki, isang babae. Nung pangalawang taon, kami uling dalawa.
Mm-mm.
Then pangatlo, grupo. Pang-apat, this time, grupo uli.
So magaling kayo sa balagtasan.
Dahil ako tubong Bulacan, kumbaga sa madali ako mag-isip ng mga salita. Sabihin niya, madali kong mapil kung ano man yung sinasaad ng debate.
Opo, opo. At sa taong din po ito, sasagutin yung tanong na dapat ba o hindi dapat turuan ang ating mga anak ng wikang Pilipino? Bakit po ito yung naisip ninyo na tanong?
Well, kasi hindi naman kailangan sa'yo, Annalyn, na lalo na pag ikaw ay nasa ibang bansa, unti-unting namamatay yung ating sariling wika, no? Pag sinabing sariling wika, ito yung wikang Pilipino. Napapansin ko, kahit saan ka pumunta, lalong-lalo na pagka merong gathering ng mga Pilipino, dahil meron lang isa o dalawang bisita ang mga puti, lahat mag-iinglisa na sila. So yung ating wikang Pilipino, namamatay, hindi natin tinatangkilik. Kaya naisip ko, itong balagtasan na ito, pag-usapan, pagtalunan, yung problema ng ating mga kababayan na parang iniitsapwera na lang yung ating wikang sarili. Iniisnab ba? Parang hindi mahalaga, hindi natin nire-respeto. Wala tayong pagmamahal sa sarili nating wika. Bagkus kinahihiya pa nga, malungkot masabihin, pero yan ang katotohanan.
Mm. Dito po sa SBS Radio, meron kaming ginawang competition kung saan bukas ito para sa mga iba't ibang languages school at merong isang Filipino language school na sumali sa kompetisyon. Sinasabi na bakit mahalaga yung pag-aaral ng wikang Pilipino. Bakit nga po ba mahalaga para sa atin?
Well, unang-una, kaya yan ay mahalaga sa ating mga Pilipino dahil yan ay sarili nating wika, yan ang minana natin sa ating mga ninuno at yan din ang sagisag ng ating pagka-Pilipino at kung iyan ay hindi natin gagamitin, maski ibang lahi, ibang bansa, hindi tayo gagalang, hindi tayo pakikinggan, magiging mababa ang tingin nila sa atin kasi kung yung sarili nating wika ay hindi natin pinapahalagahan, lalo na kaya kung ibang bansa pa magpapahalaga sa atin kasi yung sarili nating pag-aari hindi natin pinapahalagahan. Maasahan ko ba kaya yung ibang mga lahi?
Kumbaga tangkalikin muna natin yung sariling atin bago yung iba.
Siyempre naman, kasi ang paniniwala ko sa isang tao, bago ka mahalin ng ibang tao, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Hindi ba ganun yun?
Opo, tama. Para po sa iba pang impormasyon, paano makikipag-ugnayan yung mga interesadong sumali o manood ng Balagtasan 2016?
Pwede kong tawagan sa akin numero na to sa 0422-227-344 o kaya kay Danny Peralta. Yan ang mga pwede nilang tawagan, tanungin kung meron silang mga tanong.
Maraming salamat po Ginoong Ross Aguilar ng Tagalog Association of Australia.
Salamat din, Annalyn.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.